Efezo, dikabu ya tano.
Bene kele bana yine ya nzame ke zolaka. Yo yina, bene fiti meka na kusala bonso yandi. Bene fiti zolana na lujingo na bene yonso. Motine Kristu zolaka betu. Yani pesaka moyo na yandi, samu na betu. Bonso makabu yina ke na nzuri ya mboti. Yine ke pesaka nzame kiesi. Bene kele bantu ya nzame. Yo yina, yo kele mboti ve. Beno na kutuba sambu na pite. Sana mambo ya nsoni, to sambu na nzala ya kuvana na konsu kima ina. Yokele mbote mpive, beno na kufinga bantu ya nkaka. To na kutuba mambo ya buzoba, to mambo ya nsoni, kanshi beno pesa nzami merci. Beno fiti zabande, ata muntu musi ve, lena kota na kimfume ya Kristu, ti ya nzambi, tanayani kesa laka pite, to mambo ya nsoni. Toke vanaka na nzala ya kuvana na konsu kima ina. Disongu dila nde. Muntu ina ke vanaka na nzala ya kuvana na konsu kima ina. Yani kele bonso muntu ina ke samaka banzambi ya biteki. Muntu kukusa benu ve na mambo na yani ya buzoba. Samu bantu ina ke wilaka nzami ve. Yani tawila bo makasi samu na mambo ina. Yo ina, benu tina bantu ya mutinu ina. Ntete. Beno vanaka ya kutemuka ve. Kanshi ntangu yai, beno metemuka. Samu na kimvuka yina ya bene kele ti mfumu Yesu. Yo yina, beno fiti jinga kaka ya kutemuka. Sambu, kana bantu metemuka, boke salaka mambo ya mboti ya mutinu na mutinu. Boke tubaka mpi mambo ya kieleka mpenza. Beno meka na kulonguka mambo yina ke pesa mfumu Yesu kiese. Beno tina bantina ke salaka mambo ya mpama mpama. Samo bo mete mukaka ve. Kashi beno basisa mambo ina na mesu ya bantu yonso. Yo kele nsoni na kutuba. Mambo ina ya bo ke salaka na kinsweki. Kana mambo na bo me basika na mesu ya bantu yonso. Yota monika mbote mbote. Samo mambo ina ke monika mbote mbote. Yo kele polele. Yo ina. Mukane anzame ke tuba nde.
Nge muntu melala, telema na mpongi, telema na lufua, ebuna Kristu tate musange.
Yo yina, beno keba mbote na lujingo yina ya bene ke jingaka. Beno jinga ve bonso bantu ya buzoba. Kashi beno jinga bonso bantu ya mayele. Awa ya bene ke na ntango ya mbote. Beno sadila yo, sambi lumu yai ya betu kele yo kele ya imbi. Yo yina, beno vana bazoba ve. Kanshi benu meka na kuzaba mambo ina ya mfume Yesu ke zolaka nde benu sala. Benu kulawuka malafu ve. Mbaimbai benu takuma bantu ya pite. Kanshi benu vana ya kufuluka na mpeve ya nzambi. Benu bula miziki. Benu yima bankunga ya nzambi na kati na benu. Sama na kupesa mfume Yesu lukumu na ntima na benu. Benu fiti pesa tata nzambi mercy ntangu yonso. Sama na mambo yonso. Na jina ya mfumu na betu Yesu Kristu. Benu ke jitisaka Kristu. Yo yina, konso muntu na kati na benu, fiti lemfuga na muntu yankaka. Benu bankento, benu lemfuga na babakala na benu. Mutino benu ke lemfugaka na mfumu Yesu. Samu bakala ke mfumu ya nkento na yani. Mutino Kristu kele mfumu ya dibunu. Yani musu Kristu kele ngulusi ya dibunu. Yine kele nitu na yani. Yo yina, bankentu fiti lemfuka na babakala na bo, na mambo yonsu. Mutini libunu ke lemfukaka na Kristu. Benu babakala, benu zola bankentu na benu. Mutini Kristu zolaka dibunu, ntanga yani fuaka samu na yo. Yani salaka pidiina, samu dibunu kukuma mpenza, dibunu ya nzambi. Kristu yobisaka dibunu na masa, ntanga yo ndimaka yani Kristu. Samu yani zolaka kusonga dibunu, yina na yandi musi. Ya lukumu, ya santu, ti ya mbote, ya kukona batash, nitu menu nunantete ve, ata kifu ya nkaka kele ve na nitu. Motino mosi, babakala mpi fiti zola bankento na bo, motino bo ke zolaka nitu na bo mosi, bakala ina ke zola nkento na yani ke kudizolaka yani mosi. Samu ata muntu mosi ve, ke yinaka nitu na yani mosi. Kansi bantu yonso, ke pesaka nitu na bo madia. Boke kebaka yo mutinu Kristu ke salaka samu na dibunu. Samu betu kele bandamu ya nitu ya Kristu. Mutino mokane ya nzame ke tubande.
Yo yina, bakala tabikisa tata na yandi ti mama na yandi. Sambu na kuenda kufukana ti nkento na yandi. Ebuna bozole takuma nitu mosi.
Mambu ya ya mokane ya nzame ke tuba, awa. Yo kele ya kele kati ya nene. Mono ke tuba yo sambu na mambu ya Kristu, tidi bundu. Kansi yo metadila beno mpi. Konso bakala fiti zola nkento na yandi, bonso yandi mosi. Konso nkento fiti jitisa bakala na yandi.